Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Nádherné květnové odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Svobodného rádia, u poslechu pořadu Znalosti znamenají moc. Dnes je opravdu krásně, nebo bylo krásně, já ten pořad předtáčím, teď je asi 2:30 odpoledne a věřím, že stejně hezky bude ještě i v 5 hodin, kdy pořad poběží už z našich streamů, pokud Bůh dá a internet půjde dobře a nic se nikde nezadrhne. Takže ještě jednou opravdu nádherný den, konečně je tady, čekali jsme na to dlouho. No a jak už jsem říkala, Svobodné rádio prostřednictvím studia Lípa Praha a Ivety Richtaříkové vás vítá při dnešním už nyní premiérovém vysílání. Jako první bude pořad Znalosti znamenají moc, potom vás čeká Letem světem internetem a pak další večerní pořady. V 19 hodin nastupuje tak jako vždycky nebo drtivou většinou studio Beta se svými hosty, po něm potom kulturní večer Martina Dukáta a podobně. No a my máme před sebou 31. díl pořadu Znalosti znamenají moc a z toho 14. díl, doufám, že to říkám správně, ano, 14. díl DVTR, to znamená kapitolu Dostatečně všeobecné teorie řízení, což je třetí kapitola koncepce sociální bezpečnosti, je to tam složité, takže to nebudeme rozebírat a pustíme se do dalšího čtení. Už se nacházíme na straně 106 z 259 stran a kapitola, která nás dneska čeká, má název Obnova řízení supersystému jako jediného celku a je to kapitola 13.7. V momentě styku autonomních regionů v supersystému může současně koexistovat několik regionálních center řízení. Z nich každé vykonává plné funkce řízení na celosupersystémové úrovni a tak v činnosti každého z nich bude objektivně následovat tendence k řízení supersystému jako jediného celku podle nějaké plné funkce řízení. Do tohoto momentu tuto úlohu řízení řešilo přímo ve vztahu k supersystému vyšší řízení až po objektivně hierarchicky nejvyšší. Ale tedy, jak zde říkají, v momentě, kdy se setkají autonomní regiony v supersystému, tak může koexistovat několik regionálních center řízení. Pokračujeme. Když se objevují struktury, v činnosti kterých vzniká tendence k řízení supersystému jako celku podle plné funkce, tak se s ním sdružený intelekt spouští v něm reálně. Pokud elementy tvořící supersystém nebo jeho fragmenty sami disponují intelektem, tak každá ze struktur aspirujících na řízení supersystému, jeho regionu, jako jednoho celku, může buď objektivně napomáhat procesu formování celosupersystémového souborného intelektu, anebo mu objektivně překážet při pokusu zaměnit svým intelektem, svojí intelektuální silou, ještě nesformovaný souborný intelekt supersystému. Teď zase nevím, přátelé, jestli se nemýlím, ale tady mám dojem, že to je přesně to, co zažíváme. Že tvůrci NVO a vůbec všechny ty temné síly dělají všechno proto celá tisíciletí, aby zabránili vzniku kolektivního intelektu nebo souborného intelektu lidského tím, že lidi rozdělují, staví je proti sobě, aby se nesešli a aby tam nevznikl ten souborný intelekt, o němž, jak víme, má daleko větší sílu než intelekt jakéhokoliv jednotlivce. A vlastně oni se pokoušejí, a bohužel se jim to daří, vlastně zaměnit svou intelektuální silou, a to je skutečně ohromná, to víme, říkáme často, že ty jejich plány jsou ďábelsky chytré, skutečně ďábelsky chytré, ti lidé jsou vysoce inteligentní, kteří je tvoří. A to je přesně podle mého názoru ten případ, o kterém jsme nyní četli. Oni překáží vzniku souborného intelektu lidstva a chtějí jej zaměnit právě svou intelektuální silou. A jak už jsme říkali, bohužel se jim to zatím daří. Pokračujeme ve čtení. Je jasné, že maximální výkonnost supersystému, maximální elementární rezerva jeho udržitelnosti jsou dosahované v jeho rámci při bezkonfliktním samořízení. To probíhá od momentu, kdy supersystém zrodí v čase udržitelný souborný intelekt nesoucí plnou funkci řízení supersystému. V závorce tady je dobře vidět, že intelekt je proces. Samozřejmě, že souborný intelekt musí přitom uskutečňovat řízení nekonfliktní ve vztahu k hierarchicky nejvyššímu řízení. Totiž to maximální celková rezerva udržitelnosti supersystému se objektivně dosahuje při souladu koncepce jeho samořízení, uskutečňované souborným intelektem s koncepcí hierarchicky vyššího, objemnějšího řízení kontrolovaného nejvyšším. Já se domnívám, že to je jádro pudla. My to nazýváme jinými slovy, říkáme, že používají tu metodu nebo techniku rozděl a panuj, čili rozdělují různé skupiny lidí, štvou je proti sobě a tím pádem nejen, že tedy ti lidé se vzájemně například vybíjejí nebo nemusí se ani vybíjet, ale ztrácejí energii v nějakém souboji, ale zároveň to brání v dosažení nějaké té jednoty, běžně se tomu říká jednota, ale klidně to můžeme nazvat souborným intelektem. No a jakmile toho nedosáhneme, tak samozřejmě oni si s námi dělají prakticky, co chtějí. Pokračujeme ve čtení. Intelektuální síla libovolné dílčí struktury v supersystému je vyloženě nižší než potenciální síla v čase udržitelného souborného intelektu supersystému. Proto jakýkoliv pokus zaměnit souborný intelekt jiným ohraničeným intelektem na celosupersystémové úrovni předurčuje i nižší kvalitu řízení supersystému, závorce jeho regionu nebo jiného fragmentu jako jediného celku. To se bude projevovat množstvím konfliktů řízení dílčích struktur a jejich hierarchií v důsledku krajně malé hloubky identičnosti celkového vektoru cílů supersystému nebo jeho regionu nebo jeho fragmentu a množství vektorů cílů do něj patřících fragmentů a elementů. Malá hloubka schody vektorů cílů vytváří konceptuálně neurčité řízení. Při pohledu zvenčí je pokus záměny souborného intelektu libovolným jiným ohraničeným vnitřním intelektem supersystému ekvivalentní pokusu o uvalení hierarchicky vyššího objemnějšího řízení na část supersystému. To jest pro intelekt uskutečňující takovou záměnu je to pokus vyjít ze sebe, postavit se nad sebe, což je nemožné, v konfliktu s hierarchicky nejvyšším řízením, které předurčilo zrození souborného intelektu v supersystému. Tak to je sice hezké a zní to nadějně, nicméně v současné době domnívám se, že jsme skutečně v pasti intelektu některých, v podstatě jednotlivců, i když samozřejmě jsou jich stovky nebo tisíce, kteří se staví nad nás, nad lidi. To, co se dneska děje, tomu naprosto odpovídá. proto také ten svět vypadá tak, jak vypadá. Všude je chaos, nebo téměř všude. Tam, kde není, tam ho ještě chtějí zavést. A zkrátka efektivita toho řízení je veškerá žádná. Pokračujeme. Ve společnosti se toto pro nedostatečně rozumného člověka mění na žraní nebo zžírání se iluzí disponování nesmírnou mocí a do trýznění druhých vyloženě nízkou kvalitou řízení věcí veřejných. Tak to je přesně ono. Ano. I to, i druhé pro člověka smysl nemá. A pro člověku podobné nelidi a nelidmi posedlé dostatečně rozumný nepřijme účast v takové trýzni a hlupák nebo posedlý je nezměnitelný. To je také hodně závažná věta. Hlupák nebo posedlý je nezměnitelný. To je k tomu, k těm informacím a jejich rozšiřování, jak o tom často hovoříme, určitě, přátelé, je to nutné, je to de facto naše jediná záchrana, ale nezabývejte se příliš lidmi, kteří nechtějí slyšet. I když jsou to třeba vaši nejbližší, tak jim to řeknu jednou, dvakrát, maximálně třikrát a jdu dál. Buď k tomu ti lidé dojdou nějakým způsobem sami, anebo to nemá smysl. Někdo zkrátka to vidět nechce, nebo se měnit nechce, jak tady píší, a hlupák nebo posedlý je nezměnitelný. Pojďme dál. Na tom stojí davoelitarismus. Pokud lidstvo nezrodí celostný souborný intelekt, o tom jsem prvé hovořila, takže jsem se naštěstí nespletla, ještě jednou, pokud lidstvo nezrodí celostný souborný intelekt, může v něm být velmi mnoho intelektuálně rozvinutých jedinců, ale i oni, i jimi opovrhující ve většině nevyvinutí tupci budou podřízení soubornému bláznovství, kolektivní schizofrenii, stádovitému šílenství těch, kterým je dané být lidmi s velkým L. Budou vystavení souborné posednutosti, čili posedlosti a řízení lidmi ze strany nelidí. To je to, co se nám právě děje. Všechno to se i odráží v globální biosféricko-ekologické a v množství čistě, v uvozovkách čistě, vnitrosociálních krizí nynější globální civilizace. A tak to bohužel momentálně je. A my pokračujeme ve čtení. Formování procesu řízení supersystému jako jediného celku probíhá jako koncentrace řízení regionálních center řízení, nesoucích plné funkce řízení celosupersystémového významu. Přitom každý region představuje sám o sobě supersystém, už nějakým způsobem řízený jako jediný celek, a výsledný supersystém se formuje jen jako objemnější ve vztahu k tomuto množství se dotýkajících supersystémů jedné hierarchické úrovně. Dotýkající se supersystémy vzájemně pronikají jeden do druhého v oblasti svých hranic. Proces autonomizace regionů, osamostatňování se, vydělování se jeden od druhého, se začíná od momentu vzniku supersystému, rozlehle se rozprostírajícího v prostředí, neudržitelného jako jediný celek v důsledku toho, že si neosvojil svůj potenciál rozvoje. anebo je dílčím procesem v osvojení potenciálu rozvoje supersystému, lokálně vevedeného, čili lokálně vloženého, nebo ten, který byl lokálně uveden do prostředí a rozšiřujícího se v něm. Také může být i následkem časové nesesouladěnosti, nezosouladěnosti, čili může být i následkem časového nesouladu, regionální míry, tempa rozvoje s mírou rozvoje určenou hierarchicky vyšším řízením, buď kvůli vnějšímu zásahu, anebo chybami samořízení. Tady mě zase napadá příklad rozvoje západní společnosti, která přes všechny možné chyby a strasti se rozvíjela a překonala určitá omezení a šla dopředu. A naopak té společnosti, té kultury, která se nám sem nyní dere, která ale byla od počátku vnějším zásahem takto usměrněná. Prostě od té doby, od proroka, jehož jméno nebudu zmiňovat, všichni víte, koho mám na mysli, tak ti lidé začali být nějakým způsobem programováni a to programování z nich činilo jedince, kteří zkrátka potom ustrnuli díky tomu ve svém vývoji. Možná, že u lidí z oblastí Afriky, tam, kde je hodně horko na jednu stranu, na druhou stranu zase je tam teplo, takže ti lidé nepotřebují se nějak snažit, jídlo jim tam roste na stromech, tak i prostředí v tom mohlo sehrát roli, že ta kultura se utvářela tak, jak se utvářela. Ale domnívám se, že největší podíl na tom měl právě onen vnější zásah, to znamená ta ideologie, které se říká eufemisticky náboženství a ještě více eufemisticky míru milovné, která vlastně postupně z těch lidí nadělala stroje, které, neříkám, že všichni samozřejmě, ale stroje, které nyní vykonávají přesně to, co se po nich chce. Nevím, jestli jsem vám o tom říkala, ale dokonce od doktora Waltera Vejta, který je křesťanem, ale je nějakým adventistou sedmého dne nebo něco takového, vyznává jeho analýzy islámu a křesťanství jsou ale opravdu vynikající, alespoň se mi to tak zdá. A ten dokazuje ve svých přednáškách, že, nebo dokazuje, víceméně dokazuje, že, nebo vyslovuje možná domněnku. Teď si nejsem úplně jistá, jestli je to tam vysloveně jako důkaz, nebo jako názor, jako závěr, který učinil na základě faktů, že toto náboženství, to takzvané míru milovné, vymysleli jezuité, kteří se potřebovali zbavit o něch pravých, takzvaných pravých křesťanů, kteří byli vytlačováni z Evropy a kteří se usazovali právě v severní Africe, a proto na potlačení těch lidí, kteří skutečně se chtěli řídit pravými křesťanskými hodnotami, tak vymysleli islám, aby se těch křesťanů zbavili. Čili, a já si myslím, že to klidně může být pravda, islám de facto byl vytvořen v 6. století jezuity, čili prakticky církví. Pokračujeme ve čtení. Tak či onak, autonomizace regionů je provázená vznikem trvalých struktur regionálního významu, kumulujících informace na pravděpodobnostní úrovni jejich paměti a paměti jejich elementů. Tyto struktury jsou osnovou, základem, kostrou, adaptační části informačního zabezpečení činnosti regionálního sdruženého intelektu a stojí nad regionálním hierarchickým systémem strukturního a bezstrukturního řízení. Ale hned po vzniku autonomie regionů se jejich vektory cílů pravděpodobně málo liší jeden od druhého obsahem cílů a jejich hierarchií, protože odrážejí předcházející cestu vývoje společnou pro celý supersystém, interagující s jedním a tím samým prostředí, pokud bychom regionálně objektivní specifika zkoumaly osobitně mimo tento proces, čili jako konkrétně asi každý zvlášť. A kromě toho, zmíněné vektory cílů jsou sestrojené na osnově fundamentální části společné pro všechny. Proto pravděpodobnost tohoto tvrzení je vyšší ve vztahu k obsahu cílů vektoru majících prvořadé priority zavedené do fundamentální části determinované paměti informačního zabezpečení. Ale při autonomizaci budou i rozdíly v pravděpodobnostní paměti adaptační části podmíněné specifiky tlaku prostředí v regionech a chybami interakce s prostředím. Stupeň osvojení potenciálu rozvoje autonomními regiony stejného věku je v uvozovkách, je podobný, neboť rozdíly v jejich vektorech cílů mají náhodný charakter a jsou podřízené jedním a těm samým pravděpodobnostním předurčenostem. Informační výměna mezi regiony a hierarchicky vyšší řízení při jejich zkoumání v dostatečně dlouhém časovém intervalu pravděpodobnostně předurčují vyrovnávání kvality řízení v regionech a zprůměrování chybovosti vektorů cílů regionálních center řízení v souladu s celosupersystémovou mírou rozvoje, určenou hierarchicky vyšším objemnějším řízením. Z tohoto důvodu činnost regionálních center v koncentraci řízení plyne se střídavým úspěchem. Pokud proces probíhá tímto způsobem, tak lídr, koncentrátor řízení, udržitelný po dobu celého časového intervalu, nevzniká. Různorodost do tohoto procesu vnáší ztráta řízení jakéhokoliv centra z vnitřních příčin regionu, ze kterých hlavní je vyčerpání rezervy udržitelnosti s ohledem na hloubku schody identičnosti vektorů cílů v systému hierarchicky vyšší řízení / regionální sdružený intelekt nebo centrum řízení. Na něj navázané hierarchie struktur regionu. Toto je krize konceptuálně neurčitého řízení. Tak ještě jednou, různorodost do tohoto procesu vnáší ztráta řízení jakéhokoliv centra z vnitřních příčin regionu. Z nich hlavní je vyčerpání rezervy udržitelnosti s ohledem na hloubku schody identičnosti vektorů cílů v systému. Aha, takže když si představíte, že máte třeba nějaký podnik a v něm je několik divizí, ten podnik dohromady je jeden, má jedno centrum, to je jako to hierarchicky vyšší řízení a teď ty jednotlivé divize nebo závody, to je jedno, třeba si představme nějaký podnik, který má několik závodů, tak když jakékoliv centrum ztratí řízení z nějakých vnitřních příčin, tak to hrozí, nebo je tam hrozba krize a tato krize, té se říká konceptuálně neurčité řízení. A jde tam o to, většinou tou příčinou, proč se zřítí řízení v některém z těch regionů, tím důvodem většinou bývá neschoda v cílech. Najednou prostě ten region chce jít někam jinam třeba, jestli si to správně představuju. A to je taky pravda, když řídíte větší společnost, tak doopravdy krize v jednom z těch závodů, pokud je to krize jako objektivní a budou stále stejné cíle, tak samozřejmě centrum řízení a ty závody mohou pomoci tomu závodu, nebo tady slovy DVTR, tomu regionu, aby tu krizi překonal. Ale pokud ten region nebo prostě ta část toho celku bude mít jiné cíle, bude chtít něco jiného, tak vyvolá krizi, může vyvolat krizi a také ji vyvolá v celém tom systému a může doslova do písmene celý ten podnik položit. A nemusí to být jenom tak, že v tom jednom regionu jsou horší výsledky. Ale naopak může to být region, který má vynikající výsledky a najednou začne mít jiné cíle. Chce se například osamostatnit nebo chce ty věci dělat úplně jinak. Přestane se shodovat s centrem řízení a s ostatními regiony, které jsou v souladu, co se týče cílů s tím centrem řízení. Takže to je toto a to je krize konceptuálně neurčitého řízení, říkají tady. Hierarchicky nejvyšší řízení se od obyčejného vnějšího řízení odlišuje tím, že z jeho úhlu pohledu je účelné odstranění defektů v hierarchicky nižších vektorech cílů. Avšak na spodku v hierarchii může svoboda intelektu zajít tak daleko, že pomoc zhora bude odvržená buď jako nepřátelská vůči místnímu lokálnímu subjektivismu, anebo jako nerozpoznaná, neodpovídající vlastním vektorům cílů. V této situaci přichází nebo dochází ke ztrátě řízení, ačkoliv krize konceptuálně neurčitého řízení by mohla být překonaná a přežitá v případě přijetí pomoci zhora. To je další varianta. V podstatě to ladí s tím, co jsme si říkali před chvílí. Je pochopitelné, že ztráta řízení vzniká v regionech důsledkem narušení cirkulace informace v hierarchii jejich vnitřních struktur. Následkem toho se brzdí v porovnání s objektivně nevyhnutelným tempem procesy odstraňování poruch v množství vektorů cílů a procesy slaďování množství konceptů řízení různých hierarchických úrovní ve vnitřní organizaci regionu. Takováto informační uzavřenost vznikající v rámci supersystému narušuje procesy přímého a zpětného zobrazení pomlčka celovesmírného faktoru zabezpečujícího dolaďování dílčích vektorů cílů a procesů řízení pod jejich objemnější a hierarchicky vyšší až do nejvyššího. Je očividné, že jsou možné dvě hlavní metody koncentrace řízení regionálních center v supersystémech. První, zničení řízení podle plné funkce v konkurenčních regionech a pohlcení jejich úlomků. Provází ho potlačení procesu vytvoření souborného intelektu a jako důsledek v perspektivě nekompromisní antagonismus s celou hierarchií vyššího řízení. To je de facto takové to autokratické, tvrdé, direktivní řízení, kdy se nenechá jednotlivým celkům žádná samostatnost, žádná autonomie. To vidíme například ve vládních strukturách nebo ve vládních strukturách, ve státních strukturách, tak spíše. Úředníci prostě nemají vůbec žádnou svobodu, jednotlivá oddělení, když bychom to vzali, elementy jsou úředníci, ti se združují do nějakých menších oddělení, ta zase tvoří odbory a několik odborů tvoří nějaký vyšší celek v rámci prostě nějakého úřadu. A tam ti úředníci zpravidla nemají vůbec žádnou svobodu, ani ta oddělení nemají žádnou svobodu. Všechno je řízené direktivně, tvrdě direktivně. A to potom způsobuje samozřejmě nepřátelství. Ti lidé jsou jakoby poslušní, plní ty příkazy, ale ve skutečnosti dělají jenom to, co bezpodmínečně musí, neudělají nic navíc, nebo málo kdo z nich. Je tam úplně potlačená kreativita, samozřejmě i komunikace a podobně. A přestože ti lidé navenek se tváří, že je všechno v pořádku, tak ale jsou v podstatě v nepřátelském vztahu vůči těm jednotlivým strukturám řízení. Jejich přímým nadřízeným počínaje a nějakou institucí, která je hierarchicky nad tou nižší institucí, konče. Samozřejmě nemuselo by to teoreticky platit vždycky a pro všechny, výjimky se vždycky najdou, ale povětšinou je tomu tak. Takže ti lidé na jednu stranu jsou poslušní, ale na druhou stranu jsou málo výkonní, protože nemají žádnou motivaci, nemají žádný prostor se projevovat, také je nikdo neposlouchá a de facto mají nepřátelský, tady je to správně nazývané nekompromisní antagonismus, že mají tento nepřátelský postoj vůči všem těm direktivám a vůči všem těm, kteří ty direktivy vymýšlejí a kteří je jimi zahrnují. Proto také je v těchto typech společností nebo spíš institucí tak malá produktivita práce. To je ten důvod. A samozřejmě direktivní způsob řízení není uplatňován zdaleka jenom v úřadech. Ten může být uplatňován a také je všude možně jinde. Takže i v běžné podnikatelské sféře, v nějaké v uvozovkách normální společnosti, pokud ti manažeři řídí direktivním způsobem, tak výsledek je stejný jako na úřadě, pokud se týká efektivity i pokud se týká loajality a motivace těch řízených lidí. Pokračujeme ve čtení. Podrobně rozpíšuc plnou funkci riadění na úrovni celosupersystémového významu, tak co pak to asi může znamenat? Když si podrobně rozepíšeme plnou funkci řízení na úrovni celosupersystémového významu, je možné najít množství prostředků jejího zničení zaměřených na, a teď jsou odrážky, jednak potlačení a zničení souborného intelektu, zkomolení informačního zabezpečení jeho činnosti, vyvolávající konfliktní řízení v rámci regionu a nebo konceptuálně neurčité řízení v něm. Čili potlačení a zničení souborného intelektu a špatný informační tok. Další odrážka, bezprostřední převzetí přímých a zpětných vazeb v obvodu řízení přes konkurentem nekontrolované hierarchické úrovně v objektivně vzniklém jeho systému řízení. Další odrážka, cílevědomé vytvoření a zavedení takovýchto regiony nekontrolovaných úrovní v jejich organizaci, to jest vytvoření pronikající regionální periférie centra jiného regionu nebo meziregionálního centra interagujícího s několika regiony bez příslušnosti ke kterémukoliv z nich, nebo další odrážka zničení struktur řízení, jejich elementární báze a nosičů informačně-algoritmického zabezpečení a tak dále. Tak to je celkem jasné. A tady přesně ten bod o vytvoření pronikající regionální periferie centra jiného regionu nebo meziregionálního centra interagující s několika regiony bez příslušnosti ke kterémukoliv z nich, to mi připomnělo ten cíl globalistů, nebo on to není cíl, on je to de facto prostředek k NVO, k našemu zotročení, že jednotlivé státy se mají rozpadat a mají vznikat nové státy, kdy se vezmou třeba dvě části nyní sousedících států dohromady, lidé si tam ani nebudou rozumět, tím se zabezpečí špatná informovanost a podobně. A bude to samozřejmě znamenat úplné zničení struktur řízení a zničení komunikace a tak dále. A hlavně lidé budou naprosto odříznuti od svých vlastních kořenů. Pokračujeme. Když kterékoliv z regionálních center řízení zavede do svého objektivního vektoru cílů jako první prioritu. V každém případě koncentrovat řízení v supersystému bez ohledu na cokoliv, neboť tento cíl ospravedlňuje světí prostředky jeho dosažení. Tak vzniká vůdce, koncentrátor řízení. Pokud tedy, čili koncentrátor řízení je ten, který bez ohledu na prostředky v každém případě má za úkol a za cíl koncentrovat řízení v supersystému. Informačně algoritmické zasahování s použitím cizích systémů kódování v podmínkách informační uzavřenosti struktury uskutečňující toto zasahování, zkoumané v delším časovém intervalu, se ukazuje být očividně nejvíce efektivním. Ještě jednou, informačně algoritmické zasahování s použitím cizích systémů kódování v podmínkách informační uzavřenosti struktury uskutečňující toto zasahování, zkoumané v delším časovém intervalu, se ukazuje být očividně nejvíce efektivním. A toto je viděno jako vůdcovství v koncentraci řízení. Avšak lídr je odsouzený zahynout po porodu, v uvozovkách porodu, jelikož jím porozená struktura, koncentrátor, přes kterou uplatňuje vliv na druhé, se informačně algoritmicky uzavírá i ve vztahu k němu samotnému. Tato struktura, koncentrátor, tomu říkají struktura pomlčka koncentrátor, vytváří systém řízení, jehož centrum získává plnou funkci řízení také na úrovni celosupersystémového významu a jehož periférie proniká do všech regionů. Tento meziregionální systém má tendenci shromažďovat a skrývat informace načerpané, jím získané ve všech vzájemně si konkurujících regionech. Důsledkem je, že postupem času se jeho zkušenost v procesu fungování v minimální míře odlišuje od zkušenosti celkového supersystému, který zahrnuje regiony. Kromě toho v porovnání s regiony vystavenými zpracování, v závorce manipulaci, ovlivňování, meziregionálním centrem je jeho vlastní kultura činnosti v nejmenší míře zasažená poruchami různého druhu. V závorce samozřejmě, pokud bychom nebrali v úvahu otázku o počáteční poruchovosti takového způsobu koncentrace řízení a jím vytvářené sekundární poruchovosti osobitného, čili zvláštního, nebo jak bychom to řekli, konkrétního druhu. Toto staví centrum řízení meziregionálního systému nad všechny regiony, ale region lídr koncentrátor tím samým klesá významem na úroveň všech ostatních regionů. Dále meziregionální centrum dává pozor, chrání si svůj monopol na vykonávání plné funkce řízení na úrovni celosupersystémového významu všude tam, kam jen pronikne jeho periférie. Koncentrace řízení v supersystému pod jeho vedením vypadá v dlouhém časovém intervalu jako rozložení regionálního autonomního řízení podle plné funkce celosupersystémového významu a pohlcení úlomků zbavených takového řízení konglomerátem s následným nepřipuštěním znovuzrození samořízení v regionech podle plné funkce na úrovni celosupersystémového významu. To jsou prostě, nedáte lidem nebo nějakým strukturám, nějakým útvarům dostatečnou, adekvátní samostatnost, a potom se to různě flikuje různými útvary tohoto typu, tady tomu říkají meziregionální systém, ale nikdy v životě to nefunguje. A jestli to správně chápu, tak tady vlastně popisují způsob, jakým lze zlikvidovat do té doby plně funkční systémy, kterým říkají regiony. Následkem takových událostí se v supersystému rozšiřuje meziregionální konglomerát, pro který jsou charakteristické následovné, čili následující hlavní specifika. A zase je tu několik odrážek. Jednak meziregionální centrum řízení získává kolosální rezervu udržitelnosti v porovnání s každým z ostatních center řízení v konglomerátu. Další odrážka. Rezerva udržitelnosti procesů řízení každého centra řízení kontrolovaného meziregionálním je mizivá a je nastavovaná meziregionálním centrem řízení. Základem toho je více nebo méně efektivní realizace jeho monopolu na plnou funkci řízení na úrovni celosupersystémového významu a chronologicky dlouhodobá neinformovanost jím kontrolovaných center. To je krátká a ohraničená paměť a nechráněnost jejich okruhů řízení před ovlivňováním přes jimi nekontrolované a nerozpoznané kanály informační výměny, struktury, úrovně jejich hierarchie a tak dále. Čili pokud takhle chcete mít nad někým, já to zjednoduším, vládu, tak mu neposkytnete dostatek informací. Poskytnete mu jenom ty informace, které potřebuje k tomu, aby udělal, co vy chcete. Asi tak, a tím pádem pak tito mološi, tyto struktury, kterým říkají mezinárodní konglomerát, se rozrůstají, bytní, mají monopol na řízení, ale ve skutečnosti nic nefunguje. Já si myslím, že takových molochů je celá řada a nemusíme chodit vůbec daleko a vyjmenovali bychom jich plno. Čili to byla druhá odrážka a třetí odrážka, další specifikum toho meziregionálního konglomerátu. Sdružený intelekt meziregionálního centra vyměňuje potenciál souborného intelektu jím kontrolovaných regionů. Podvrhuje sebe místo něho. Je to pořád de facto to též, přesně to teď dělá Evropská unie. Ale ve skutečnosti to dělá každá struktura, která nedá možnost těm jednotlivým nižším celkům, nedá jim adekvátní míru samostatnosti, která je prostě potřebná k tomu, aby vznikl souborný intelekt, aby ti lidé pracovali samostatně, aby byla práce efektivní, aby. A samozřejmě tady o tom nehovoří, ale v těch strukturách na spodku je ohromná demotivace lidí. Čtvrtá odrážka, periférie meziregionálního centra v případě nevyhnutelnosti vystupuje jako generátor autosynchronizace v bezstrukturním řízení. Tak to úplně přesně nevím, co mají na mysli, ale já si myslím, že to není až tak podstatné. Celkový systém vzájemné vloženosti meziregionální centrum a jím kontrolovaná periférie regionů je řízený jako celek v důsledku téměř plné podřízenosti každého regionu, to je to, o čem jsme hovořili, a jeho struktur konglomerátu jako celku. Avšak rezerva udržitelnosti řízení konglomerátu jako ucelenosti je o mnoho nižší než potenciálně možná v důsledku zatažení dílčích vektorů cílů v konglomerátu mnoha chybami. Aha, ne zatažení, ale zatížení. V důsledku zatížení dílčích vektorů cílů v konglomerátu mnoha chybami. V závorce, obzvlášť při porovnání s hierarchicky nejvyšším vektorem cílů ve vztahu k supersystému. Podpora chybovosti vektorů cílů v kdysi autonomních regionech je základem, principem vlády meziregionálního centra. Ještě jednou to přečtu, to je důležité. Podpora chybovosti vektorů cílů v kdysi autonomních regionech je základem, principem vlády meziregionálního centra. To je de facto to, co se teď stane, až bude federace, ta takzvaná nová Evropa, tak všechno bude samozřejmě direktivní. Jednotlivé státy nebudou mít pravomoci, nebudou moci do ničeho zasahovat a oni ještě budou podporovat chybovost vektorů cílů a nejen jich. Prostě cokoliv, co půjde k naší tíži, protože se staneme regionem, tak to oni budou podporovat. Celková nízkost a navíc, teď k tomu docházíme, to bude důležité. Celková nízkost hloubky schody vektorů cílů potenciálně hrozí konflikty samořízení, což se stane, protože tam nebude už vůbec žádná schoda. Vzpomeňte na to, když jsme vstupovali do Evropské unie, my, kteří jsme byli příliš naivní a chtěli jsme ten vstup, mysleli jsme si, že to bude dobrá věc, tak jsme si mysleli, že máme stejné cíle jako Evropská unie. A dnes víme, že ty cíle jsou diametrálně odlišné. Natož, když nás nacpou do nové Evropy, kam 80 nebo 90% lidí vůbec nechce. Takže tam bude ohromná neschoda, tam bude, jak tady tomu říkají, hloubka schody bude nulová mezi vektorem cílů regionu Česká republika nebo Čechie s vektorem cílů supersystému Nová Evropa, nebo jak to chtějí nazvat. Takže ještě jednou, celková nízkost hloubky schody vektorů cílů potenciálně hrozí konflikty samořízení a vyžaduje vynaložení zdrojů konglomerátu na ohraničení samořízení na nižších hierarchických úrovních a potlačení rušivých procesů konfliktních samořízení. Z těchto důvodů je celková úroveň kvality řízení supersystému jako celku nízká, i když proces koncentrace řízení plyne udržitelně, ale osvojení potenciálu rozvoje se uměle zdržuje do momentu ukončení koncentrace řízení. Ke ztrátě řízení v konglomerátu je nutný vliv dostatečně silného faktoru na jeho regiony, na jehož frekvenční parametry je reakce neefektivní nebo nemožná v důsledku nízké rychlosti, pružnosti jednání meziregionálního centra v nastavení pro řízení nevyhnutelné hloubky schody vektorů cílů v konglomerátu. Navzdory tomu je takováto ztráta řízení zvratná, čili vratná, ne zvratná, zvratná slovensky, vratná česky, za podmínky, že v supersystému neexistuje jiné centrum řízení celosupersystémového významu podle plné funkce řízení. To jest, neexistuje konkurent připravený v libovolném momentu podchytit řízení od konglomerátu odštěpených úlomků, jelikož samotné úlomky v momentu vystoupení z konglomerátu nejsou schopné být nositeli plné funkce řízení na celosupersystémové úrovni. To je možná opět naše současná situace, když by se rozpadla Evropská unie, tak by na nějakou dobu asi nastal chaos. No, je to otázka, z koho budou mít nebo koho by měly jednotlivé státy v čele. Ale teoreticky, teď mě napadlo něco jiného, by se mohlo stát to, že některé státy by vystoupily, staly by se z nich ty úlomky a může po nich skočit a uchvátit je zase nějaký jiný usurpátor. Pokračujeme. Ale k tomuto rozpadu a sjednocení úlomků, to o to jim půjde. Alespoň tak to říká David Icke a zase trošku jinak Valerie Pjakin. Rozmontování států a zase zpátky smontování, čili vytvořit úlomky a potom po nich chňapnout. Čili pokud by k rozpadu Evropské unie došlo z vůle těch současných v uvozovkách elit, tak to bude prostě proto, že chtějí chňapnout jednotlivé úlomky a udělat z nich nový konglomerát, který bude mít ještě daleko horší životní podmínky a daleko přísnější pravidla a podobně. Tak bych to asi teď přirovnala tu situaci. A teď pokračujeme ve čtení, ale k tomuto rozpadu a sjednocení úlomků jako způsobu koncentrace řízení existuje objektivní alternativa. Je možná druhá cesta uskutečnění koncentrace řízení. Předcházející vpisování, predikční pomlčka, predikční začleňování. tady píšou v originále Uprižďajúšeje v Pisivánie, kde Uprižďajúšeje v doslovném překladu znamená předcházející. Slovo předcházející v tomto kontextu je třeba chápat ne jako předešlé, ale jako tomu předcházející, k tomu vedoucí, předpokládající, k něčemu navázející nebo navádějící. Písivaně, doslovné vpisování ve významu vcházení, začleňování se, spolu volně přeložitelné jako předem předpokládané, predikční začleňování. Tak to je jenom pro vysvětlení toho slovního spojení, proč se překladatel rozhodl pro tento překlad. Čili druhá cesta k uskutečnění koncentrace řízení. Takzvané buď, tomu říkají předcházející vpisování, anebo predikční začleňování. Centrum lídr, který předběhl ve vývoji nějaké konkurenty, anebo který se chystá vyjít jednou a provždy z konkurenčního stavu s nimi, identifikuje je a i svoje objektivní a potenciální vektory cílů. Zahrne do svého informačně algoritmického vybavení modely chování konkurentů a takovým způsobem informačně algoritmicky pohlcuje jejich strukturní a bezstrukturní řízení. Na cestě jejich samostatného objektivního rozvoje v matrici možností on předchádzajúco rozvíja, čili asi dopředu rozvíjí svou činnost tak, aby konkurenti v uvozovkách, jakmile dosáhnou příslušnou úroveň rozvoje, se sami zapojili do jeho činnosti. Takto on na sebe váže strukturním a bezstrukturním způsobem jejich centra řízení a po celou dobu se snaží o zavedení a podporu maximální hloubky schody vektorů cílů u sebe a u konkurentů. Ale ti konkurenti jsou v uvozovkách. On vlastně zjistil, že to konkurenti nejsou, že se to dá sladit ty cíle a že je možné postupovat společně. Takže ještě jednou přečtu. Takto on váže na sebe strukturním a bezstrukturním způsobem jejich centra řízení a po celou dobu se snaží o zavedení a podporu maximální hloubky schody vektorů cílů u sebe a u konkurentů v uvozovkách, které on informačně algoritmicky obejme nebo pojme. Spíš obsáhne, ano, a začlení do sebe. Toto postupem času vede ke shodnému nekonfliktnímu řízení, uskutečňovanému různými centry bez zničení regionálního řízení, struktur, infrastruktur a elementární základny konkurentů. Lídr, koncentrátor řízení toho předstihujícího nebo předbíhajícího nebo predikčního, buduje struktury a infrastruktury, které v budoucnosti bude využívat i on, i jakoby jím pohlcení v uvozovkách, pohlcení konkurenti. V nejdokonalejší formě se při předcházejícím vpisování, predikčním začleňování, každé jednání konkurenta nebo protivníka nevnímá začleňující, integrující se stranou jako újma nebo škoda, ale jako přínos s nějakým pozitivním efektem. Tady k tomu jenom řeknu, to je jinými slovy popsaná ta takzvaná třetí cesta, o které hovoří Rusko, nebo Rusko úplně to neříká. Vlastně to tak říkají. A bylo to v některých materiálech, které jsme již četli, že je možné vytvářet větší celky, ale s tím, že spolupracují na společných cílech a zároveň zůstává zachována naprosto autonomie těch jednotlivých slovy předchozího textu regionů. No, čili je to ta skutečná spolupráce národů. Ale ve smyslu spojení se, postupného začlenění se do nějakého většího celku. Není to jenom volná spolupráce. Je to jako kdyby ty, třeba V4 by se začala, nejdřív by začala spolupracovat a prostě postupně bychom se třeba spojili do nějaké volné, ale přece jenom formy společného celku. Což by vůbec nebylo jednoduché a vůbec neříkám, že to má být cesta, je to jenom příklad, který mě napadl. A ani to není úplně přesný příklad, protože v rámci té V4 by musel být jeden stát, který by byl dál a který by dokázal podle návodu, který jsme četli, ty ostatní státy začlenit. To jenom úplně stručně. A nyní již, vážení a milí přátelé, se s vámi rozloučím. Tady naše dnešní čtení ukončíme, protože hodina už vypršela, ale můžete se těšit na příště, kde budeme pokračovat ve čtení o tomto predikčním, jak tomu říkají, predikčním začleňování. Já přečtu ještě jenom dvě věty. Predikční začleňování je postavené na principu cíl ospravedlňují prostředky neboli účel světí, ale tady je světí A, velké A, jako slovensky svetia, prostředky. V tom U lomeno A, tam je účel s velkým U, a to A velké, jak jsem teď říkala, je celý rozdíl. Chybný cíl je jen okamžik, krátká epizoda v dlouhém procesu používání bezchybných prostředků. Na rozdíl od ničení, kde záměrně zlé, nemravné prostředky poskvrňují blahý, prospěšný cíl. Tak, a teď už to je opravdu konec našeho dnešního čtení a příště budeme pokračovat a budeme se více dozvídat o tom takzvaném predikčním začleňování. Já vám nyní již děkuji za pozornost, za váš čas a samozřejmě opět za odvahu a za trpělivost s dostatečně všeobecnou teorií řízení, ale domnívám se, že dnes už to bylo hodně zajímavé, že to bylo i velmi srozumitelné, dokázali jsme si představit konkrétní situace, jimiž procházíme a které se vztahují přímo nebo jsou přímo příkladem té teorie, kterou jsme se zabývali. Ještě jednou díky moc a mějte se krásně a brzy zase naslyšenou z DVTR a samozřejmě i Vetou Richtaříkovou.